Memoria historikoa, nekazari batera hilda eta epaiketa Santiago del Esteron eta presidentetzerako hauteskundeak. Argentinako gaiak ditu goiek, Facun Aznarez, Resumen Laten Amerikano aldizkariko kideak, ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun.
Egunon denori.
Eta mila esker, gure estudioa etortzeagatik.
Plazer bat da.
Azteko, Argentinan ibiliko gara gaur, eta hain zuzen ere, memoria historikoarekin. Badago, zer esanik.
Bai, noski baietz, eta justu azte honetan, hemen Euskal Herrian badugu Estela de Carlotto, hau da maiatzeko plazako amonen figura garrantzitsuenetariko bat. Justu Estatu Espainolera etorri da, azte honetan non polemika sortu den, hau da Espainiako gobernuak lagundu izan ziola diktadurako militarrera, Argentinako diktadurako militarrei, eta polemika horren barruan, bueno, noski Servini de Cubría epaileak zabaldutako zera agindua, ez da? Hainbat
frankista.
Bai, frankistak edo bai, edo konplizeak edo ardura zutenak epaitzeko. Ba, horrekin batera, aste honetan, ere bai, Argentinian Adolfo Pérez Esquivel, bake Nobel saria izandakoa ezagutzen, ondo ezagutzen duzunez, ba, aipatu nahiko nuke, Eliza eta militarren arteko harremanak epaitzen ari dela eta polemika sortu duela Argentinian, konkretuki Pérez Esquivelek salatu egin du duela hogei urte zera Juan Pablo Bigarrena erekin bildu zela Erroman, eta berak esan zion, Esquivelek esan zion Juan Pablo Bigarrenari, ba, lau aldiz bidali zizkiola hainbat salaketa, hau da, jaio berrien lapurretak eta hainbat bazakerien salaketak, eta Juan Pablo Bigarrenak erantzun zion berak ez zuela jaso, ordun norbaitek ez zion eman. Eta lau bide desberdinetatik bidalitako salaketa badirudi Vatikanora ez zela iritsi. Hor, zer geratu da agerian, ba, Argentinako goi mailako Elizako arduradunek izan duen jokabide maltxurra, konkretuki hor polemika egon da, gaur egun Francisco edo Bergoglio den aita santua izendatu zutenean, polemika sortu zen, ze jokamoldea, ze jokabide izan zuen berak diktadura garaian, gobernua, Cristina Fernández de Kirchneren gobernua sartu zen barrura, hasieran salatzeko Franciscoren jarrera, eta gero babesa emateko, ordun kontra jarria zen jokera bat erakutsi zuen Argentinako gobernuan, eta justu aste honetan epaituak izaten ari dira Tribunal Oral Federal, zeigarren Tribunal Oral Federal, Buenos Airesen, ba, sistematiko izan zen plan bat jaio berriak, desagertuen jaio berriak apropiatzeko plan bat. Zalaketak mila izan ziren, ze ohitura zen desagertuen edo biktimen zenideek jotzen zuten edo enbaxadetara, konkretuki Italia eta Espainiako enbaxadetara, eta Elizarengan joaten ziren laguntza eske. Ordun zalaketa geratzen ziren hor sarreran, ez ziren aurrera egiten, eta aipatu behar dugu, bai, Elizaren barruan egon dira jarrera erabat desberdinak, konkretuki ja epaituak izan dira eta zalatuak izan dira militarrekin bat egiten zuten hainbat figura, eta beste aldetik baditugu oso esanguratsuak herriarentzako, adibidez Enrique Angelelli, Miguel Ezaine, Jaime de Nevares edo Alberto de Boro el Voto de Corrientes, hoiek izan zira obispoak, desagertuak izan ziren, militarrek torturatuak, atxilotuak torturatuak eta desagertuak izan zirela, edo hainbat egoera ilunetan eraildekoak, istriputzat pasatu desan direnak, baina Monseñor Angelerien kasua, adibidez, La Riojan, provintzian, eta hori da justu aste honetan Pérez Esquivelek atera zuen kontua eta oihartzun handia izan zuen Argentinian.
Jarraitzeko nekazari bat erailda dugu, horren epaiketa, hain zuzen, Santiago del Estero provintzian.
Bai, azte honetan bebai albistea da, Santiago del Estero ipar mendebaldeko provintzia txiroa dugu, bertan oso garrantzitsua da Mokase izeneko erakundeak egiten duen lana, hau da Movimiento Campesino de Santiago del Estero, deitutakoa, eta duela hiru urte izan dako hilketa bat, esan behar dugu provintzia txiroetan, eta batez ere empresario aberatsak gatazka sortzen direnean haien artean, ba, bueno, erailketak nahiko ohikoak izan ziren Argentinian, eta oso gutxi iritsi dira epaiketara. Justu aste honetan epaitzen ari da duela hiru urteko erailketa, eta protagonistak konkretuki Cristian Ferreira, nekazari txiroa edo lur gabeko nekazari bat dugu, eta beste aldean epaitua izaten ari dena eta atxilotua dagoena, hori da harrigarriena, hau da, erailketa gertatu eta handik eta zei egunetara atxilotua izan zen enpresario garrantzitsu bat, hau da, agronegoziotan sartuta dagoen enpresario bat, Jorge Siccioli izenekoa, ba, bera autor intelektual bezala epaitzen ari dira, eta bai Buenos Airesetik eta Santiago del Esteroko provintziatik mobilizapenak izaten ari dira, ze eredugarria da lehenengo aldiz enpresario bat epaitu izaten ari dela, gehi autor materiala, ezta, sikario bat. Ordun biak eserita daude Santiago del Esteroko epailaren aurrean, eta ikusteke dago benetan ze sententzia aterako den, baina eredugarria dela berriro diot, ze orain arte ez da olakorik ikusi.
Bukatzeko, Fakun, datorren urtean, 2015 urtean, Argentinan, presidentetzarako hauteskundeak izango dira.
Halaxe da, datorren urteko urriaren 25ean izango dira hauteskunde presidentzialak, gehi legislatiboak, biak batera izango dira, izendatu zuten konstituzioan, eta benetan panorama zabala dago, erabat zabalik dagoela, esan nahi dut, ze orain arte ez dago argi nori izango den ofizialismoaren hautagaia, baina badaude pista, hainbat pista, edo behintzat denbora pasatu enean, eta aldaketarik ez balego, ba, gauzak dauden bezala geratu daitezkela, eta analiste gehienek diotena beteko da, hau da, gaur egun Buenos Aireseko provintzia den gobernadorea, Scioli izeneko gobernadorea izango dela, hautagai naturala esan dezagun beste bat agertzen ez bada. Zer gertatzen da, polemika sortu da aste honetan ere bai, ze agerian, hor dago hemeroteka beti edonoren esku, eta hemeroteka, Argentinako hemerotekak esaten digu, Sciolik bere familian, hau da, Scioli gaur egun gobernadora dena, Buenos Aireseko provintzia zera hautesle dagokionez garrantzitsuena da, eta askotan gertatu izan da, modu naturalean bertako gobernadorea gero hautagai presidenzial izatea, baina Scioli ez da politika gintzan eta are gutxiago peronismotik sortutako pertsonai bat, konkretuki bera enpresario zen, kirolaria, offshore edo nautikan ibilitako kirolari elitekoa, eta momentu batean figura extrapolitiko bezala sortu zen, Néstor Kirchner, presidente hoiak, eman zion aukera gobernador izateko, eta hor egoten da, hor geratu zen. Zer gertatzen da, segurtasuna dago jokuan. Gaur egun gizartearen mamuetariko bat segurtasun falta dela, eta hor salatu behar dut, azken batean gurpiltzoroa suertatzen dena, konkretuki komunikabide, oposizioan dauden komunikabideak egunero izaten duten jarrera, segurtasuna falta dela eta hainbat homizidio eta erailketak eta bar handitzen dutela egoera, baina gero ikertzen baldin badugu ikusten direla hainbat kasu polizia ustelak, polizia ustelduak badaudela delinkuentziaren atzean, modu zuzen batean edo zuzen ez dena, hau da, poliziak paisano jantzita delituak egiten dituztela modu polizial batean, hori salatu izan zuten biktimazkok, eta gero beste aldetik Luciano Arruga, hau da gazte txiro desagertuen kasua, nabaria da konkretuki bere kasuan erakutsi zuen poliziaren jokabide bat, hau da kaleku umeak atxilotu eta poliziarentzako lapurretara bidali. Hor, zer gertatzen da? Zertatzen da, segurtasun falta gehiago, lapurreta gehiago, baina polizia, hau da, delituak persegitu edo saiestu behar duenak dira sortzen dutenak. Ordun, hor, dana nahastuta dago eta bertan badago agerian datorren urteko hauteskundeak, ze zioliren ikurra gaur egun segurtasuna dela, eta gero aipatu behar da ezkerreko mugimendutik kirchnerismoren barruan izan daitezke beste hautagai bat, baina gogoratu behar du Argentinan paso edo primarias izango direla, hau da, edo nor aurkeztu dezake bere burua eta hauteskundean bertan erabaki hautagaien artean, ofizialismoren hautagaien artean boto gehien eskuratzen duena hori izango dela beste boto guztiak batuta. Orduan, ikusteke dago, baina argi dago zentro eskuinerako bidean hartu dezakela Argentinako gobernua datorren urtean.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta ondizan.
Berdin, agur.